Ég er komin hingað í Grafavoginn í leikskólan Laufskála og hér eru með mér tvær konur sem ætla að segja okkur frá áherslum í leikskólanum á leiklist. Viljið byrja að kynna ykkur?
Já, ég heiti Hildur Jónsdóttir, leikskólstjóri í Laufskálum.
Já.
Og ég er Sigga Klásen, ég er verkefnastjóri leiklistar í Laufskálum.
Já. Og bara, eða bara byrja að segja okkur hvernig þessar áherslur svona birtast eða hvernig þetta birtist í starfinu?
Það er náttúrulega smá saga og þetta er svona, já, tæplega 10 ára saga henni í leikskólanum með þetta og hefur breyst heilmikið á 5 tíma sem er náttúrulega bræðilegt að við erum bæði fá nýtt fólk inn sem að hérna kemur sérstaklega til þess að vinna með leiklistinni hjá okkur og svo líka bara því að við erum alltaf að gera eitthvað og já, en þetta er sem sagt upphafið var og ég er ennþá að markmiðið er að börnin sem sagt komið fram með sig sjálf og sín málefni fyrir framan hóp eða einstaklinga.
Yeah.
Og við fyrir bara margar leiðir að því og ótrúlega skemmtileg verkefni og þetta passar allt mjög vel við leikskólastarf. Þannig að hérna, við höldum bara ótrauð áfram og sjáum ekki fram að gefast upp á þessu verkefni neitt eða þetta einhvern veginn, já, bara er svona siglir bara saman, leiklist og leikskóli. En við breytum áherslunum sko eftir aldri barnana, eðlilega bara og hérna, en allan tíman erum við alltaf að vinna með framkomi.
Já.
Í alls konar.
Þannig að eru allur aldur sem fer í leiklist?
Að einhverju leiti, já.
Já.
En við erum með svona leiklista tíma sem að það er svolítið vinsælt og það er svolítið svona flott sko að fara í leiklist til sigu. En svo erum við að nota leiklist bara í samveru stundum og bara í starfin okkar, bara alls konar. En sigur að taka þau allflest í leiklist tíma.
Ég erum með öll nema yngsta árgangin í ár.
Já.
En yngsta árgangur ég kem til þeirra einu svona viku í samveru stund þannig að það er líka smá leiklista stund.
Já, já. Mm-hmm.
En það er náttúrulega kannski það sem hendur að þeirra aldri, maður kemur með brúðu og leikur með þeim eða einmitt syngur svona lög með hreyfi táknum og hvað þangað til einmitt á næsta ári þegar þau komu leiklist.
Já, ok.
En við erum, þegar við segjum frá leiklistarstarfin okkur til þess að kynna það svona quick, til dæmis þegar foreldrarnir koma svona, þá segjum við gerna frá einhverjum verkefnum og svona.
Mm.
Það eru bæði verkefni sem að Sigga er með sjálf bara í leiklist og svo líka bara það sem allir eru með inn á deild og hérna það finnst okkur svona skemmtilegast þegar fólk svona heyrir þessi atriði því það verður ánægt með okkur leið og nýtur þess að hérna koma með börnisýningar og sér árangur af þessu starfi og þannig erum við kannski að tala um einhver feimna krakka sem að vantar að þess að fá brjótast út en verkefnin eru sem sagt, við byrjum á því bara þegar þau eru búin aðlast þá hérna stígum við á pall og eitt í einu samt og við byrjum á að nota nafnið þeirra því að nafnið er eitthvað sem öllum þykir vænt um og eru stoltir af og þau kynna sig á palli og hérna bara hver með sínu nefi og þetta er svona einhvern veginn svo skemmtilegt þarna í upphafi og þau eru svona stolt af sér að fara og þar er hitt markmið okkar sem er með þessu það er að njóta viðurkenningarnar við höfum að þegar þú ferð upp og kynir þig að þá eru klappar fyrir því vinirnir sitja fyrir fram að þig og það finnst okkur bara stór þáttur í uppbildi að njóta viðurkenningar af því að stundum er maður að svona gera lítið úr viðurkenningu nei þetta er nú ekkert og eitthvað svona en okkur langt þess að börnin njóti þess þegar aðrir eru að dásta þeim eða að segja vel gert hjá þeim og svoleiðis þannig að það er bara alveg markmið hjá okkur að þau fá nú svolítið og Sigga er nú aðalega í því hérna, Sigga þarf að að hérna díla við það þegar það var hundleið á sig eftir 4 ára hérna vinnu ég að kynna sig, ha, Sigga, er það ekki?
Jó, er. Yfirleitt ef þetta elsti afgangun er bara, er að kynna okkur aftur, að þurfa að búa til eitthvað nýja leið og þá Það fyrir samt í mér í sköpun og bara, heyrðu, nú alltaf þykast þeirra sjóræningar, hvað heitir þinn sjóræningi?
Já.
Þá fyrir að búið pall og kynir, já, ég heiti þetta og ekki breyti röddinni.
Já,
emmitt. Og þá strax ertu komið aðeins mér að heldur bara, ég heiti Jón.
Já, emmitt.
Ó, aftur.
Já, þannig að það þarf að sníða þetta svona eftir, bara, emmitt.
Já.
Hverju mælum?
Mm-hmm. Ég skipulega leiklastundur einmitt alveg viku eftir viku öll verkefni fá að gera.
Yeah.
Það engin leiklastund eins því alltaf þarf bara að breyta því að það alltaf einn sem bara eða ha.
Þannig
að maður betur fyrir svo sveigjanlegur í þessu starfi.
Þetta eru sko þegar við tölum um að nýta að nota nöfnu þeirra þá eins og segir þá erum við upphafi þarna með hérna bara sitt litla nafn en í útskriftum þeirra kynna þau þessu upp á sviði með fullu nafni og það eru náttúrulega 70 manns í salnum með eitthvað svo laus og þá sjáum við það að það er svolítið erfitt að njóta viðurkenningarinnar en samt, en samt náum við og að því Sigga talar hún sé að breyta leiðum að nota nafni að þau fara öll upp á svið. Það eru bara mikil breyting og hérna það sem við sjáum hefum séð gegnum árum, að því nú er Sigga búin að vera með þetta í svolítið tíma, að koma þessu sagt, á lakirnar að geta fara upp á sig og kynsi, þó ekki væri annað, bara það að fara ólíka leiðir að því og svona hefur hjálpað um öllum og þau eru himinlifandi kátt yfir árangri sínum og það er náttúrulega bara algjört, hérna, bara konfekt fyrir okkur sko að sjá hvað þau njóta þess að gera þetta
eins og við erum líka svo móntin að því sem núna síðustu 2 ár
já.
Það var öll börn fara upp á svið í útskjöldinu sinni
já.
Og öll kynnt sig og það er eitthvað svona sem ég hefði svo bara yes þetta tókst maður hefur alltaf áhyggjur af einu tveim bara já hvernig verður þetta nei, rúlla þessu upp ekkert mál
og þeir eru svo mikil sigurvegar og líður svo vel með sig
Það er náttúrulega því þau eru líka búin að byggja upp þessa sterku sjálfsmynd og sjálfsöryggi sem við tengjum svo við leiklistina. Við erum ekki að, eins og þú segir einhver einasta fóröldra viðtali eða fyrsta viðtali, við erum ekki að skapa leikara, við erum að byggja sterka einstaklinga sem þora að stíga úr svið og þora að tjá sig.
En ef eitthvað staðar verður leikari, þá skulum við nú aldeilis fara okkur fyrir það, sko.
Þá mættu við á edduháttíðan
og það sjálfsögð.
En það er ekki liðið svo langur tími.
Við byrjum náttúrulega fyrir 8-9 árum, sko. Við gætum alveg að fara að sjá við.
Það er að líða því,
Það er eitthvað barnasjafna á stað.
En hvernig eru þessar stundir byggðar upp, þessar þá skipulegu stundir?
Þær eru yfirleitt með 3-4 verkefnum, yfirleitt 4 af þetta er cirka klukkutími sem ég er með. Nema yngstu eru kannski, ég vonast alltaf til að ná 40 mínútum en út af athygli og hreinu orku þá er það þess að risi. En það er eins og við byrjum alltaf á rólegu uppbyggunarverkefni og það er yfirleitt að kynna sig eða klappa nafnið sitt eða ríma nafnið sitt eða bara hvað sem er, eitthvað tengt nafninu og við tölum svolítið mikið hvað nafnið er mikilvægt því þetta er eitthvað sem enginn getur tekið af þér. Þetta er, þú getur breyntið út og nefnt því eitthvað. Það tekur enginn þitt nafn á þér. Þegar við erum búin að kynna okkur þá förum við í annað uppbytunarskapni sem er kannski stoppdans, stórfiskaleikur, aðeins að hitta líkamann upp. Svo er aðalverkefni þriðja atriðið og það er eins og í síðustu viku voru hérna búningarnir. Og það er bara til að auðvelda að komast í hlutverkaleik og alveg bara þau elska búningana, ég má ekki halda á búning þá spyrja, eru búningar í leiklist? Ég bara, nei, ég er að ganga frá.
En búningar eru náttúrulega vinsælasta, vinsælasta sem við gerum.
Þessar búningarnir eru alveg nokkur sem á önn, sem að vera með þetta í frásaleiknum og vera með þetta í flæðin okkar, frábært og börni líka. Þau læra að ganga frá þetta sér sjálf, það finnst mér svolítið mikilvægt líka, þau læra að snúa búning frá við, þau læra engið upp og það er líka eiginlega falið verkefni að ganga frá þetta sér, það tekur
En þetta, það var náttúrulega líka bara alveg frá upphafi, það er bannað að henda búningum hérna í kassa og láta að veltast í kassa. Þeir eru allir á herðatrjám, þeir eru bara rosalega mikið rými þannig séð að þeir eru, já, það þarf að fara vel með þá.
Þetta er bara einlegast þessi, svo endum við náttúrulega yfirleitt á sögu, hvort sem það eru úr bók eða við erum með svo sögukassa þar sem að sjá svona fígúrur, eða ég bara spinn þetta. Ég er með rosalega, við erum spuna, ég get ekki fyllt handriti, en ég er alltaf að spuna eitthvað. En svo önnur verkefni sem núna er, við erum með brúðuleikhús, það er aðalverkefni. Síðan er hérna, næsta vika er alltaf sjóningja vikun okkar, þá fá allir að fara sjóningja búning og já, þegar að sníða að verkefni þar, en það fer líka alltaf eftir hvað þau vilja. Það er bara, ég má ekki mæti vinna á haustin, þá spyrja þau, hvenær er sjóræningjar?
Já, það er dótti vinsælt.
Það er svona þema í eitthvað tíma.
Já, ég veit ekki hvaðan það kom.
Nei, ok, en það er bara skemmtilegt, já.
Síðan, við erum með skuggaleikhús yfirleitt í kringum janúar, vegna þess að það er náttúrulega mesta myrkrið.
Og það er stórkostlegt.
Já, og það er bara mitt feimnustu börnin njóta sín best þar, því að þú veist ekki þetta, ég á þessa persónu, ég get tala fyrir persónu, þannig að þetta er einmitt svona, börn sem er að tjá sig, eða miklu heldur og brúðuleikhús líka, að tala í gegnum annan, það er persónu.
Já,
einmitt. Þar byrjar þetta.
Já.
Við erum nýfann að gera þetta, við erum með svona green screen verkefni, þar sem þau segja hvað þau vilja vera þau stærri.
Okay.
Þetta er náttúrulega hluti að metast en við ekki ykkur, láta drauman rætast. Þannig er það, láta drauman rætast, þetta er green screen.
Þannig að maður tekur einmitt mynd af, það var besta dæmi var núna í vor, þegar þetta segist, ég er í Landsbjörg.
Já.
Og maður bara frábært, ég náði sambandi við Landsbjörg og fekk búning frá þeim í láni.
Já, ok.
Tekur mynd á honum við green screen.
Já.
Og seta þarna, hörðu hérna, gosið á bakuð.
Já.
Því hann vildi sko vera þar.
Já, emmi.
Og svo sendi maður myndir og ég svona, hann bara, wow.
Já.
Hjælt með svo talstuð, sko.
Já, emmi.
Það er einmitt svona, þetta er nýjasta verkefni sem við erum að gera.
Já.
Svo erum við með, hérna, speglamyndir sem er algeng þjálf, hérna, æfing í leiklist.
Já.
Og það er að herma eftir öðrum og svo skiptustu á.
Já, þeirra móti hvort öðru þá.
Já, þannig að það lyftir hægri hendi því nú er ég að sýna með höndum, en það er enginn að horfa.
Nei.
Nei, það er út að herma, svo svo, einn lyftir upp hendinu, það lyftir hinn og, og svipbrigðin, það er aðeinslega svona.
Já.
Við náttum líka með látbrásleikinn.
Mm-hmm.
Ég var með...
Hvernig gengur það með... Þá eru þið ekki að tala?
Nei.
Já, einmitt.
Sem að henda mjög mörgum börnum sem eiga til dæmis með tal.
Já, já.
En það er svo börn sem eru að koma með sitt, er að læra íslensku.
Já.
Og er ekki með þann grunn og koma svo allt í lábræsleik og þú bara heyrðu þú dróst spætum og getur verið ekki spætum.
Já.
Já, og þá kemur
Já, einmitt.
Allir hinn var, spætum hann!
Já, einmitt. Þannig að það er ekki að nota þannig þitt, já.
Og við notum einmitt í fyrra þá fekk ég að lána skjávarpa og sýndi um Charlie Chaplin.
Já.
Hvernig þetta var gert í gamla, það var ekki til hljóð í sjónvarpinu gamla
þetta.
Og það er bara, wow, og fengu að leika bara, við vorum í hálfgerðum hlutverkaleik en það mátti ekki tala.
Tala, já.
Og það var alveg þvílíkur leikrænu tjáningar, það bara,
Já, ég trúi því.
Þetta og okkur svona, það er.
Okkur finnst sko, leiklistastundirnar er alveg rosalega mikilvægar. Af því að bara þarna er svona búið að gera umgjörð um þar sem að þau gjörsamlega gleyma sér í sínu bara sínu uppgötun og eru alltaf til, þau eru alltaf til í þetta og það sem mátt ekki vera oftar, ekki það sem heitir sko leiklistastund og þú sé leiklistaverkefnum öðru tímum við vikuna þá viljum við halda þessu þannig að þetta sé svona ákvöfvinna sem fer fram og engin þreyttur heldur allir yfirleitt spenntir að fara en að því að Siggar ekki eini leiklistakennar en þó eina sem kennir leiklist sem sagt markvist svona þá erum við með hérna, verkefni alls konar samhliða bara daglegu starfi það var svolítið skemmtilegt að því að fólk sagði, ég kann ekki til leiklist, ég kann ekki til leiklist, ég get ekki verið og var svona kvíða fyrir hvernig það væri en við vorum fljótt bara að finna út af því að til þess að svona bústa svona upp þarna öryggi á bara öllum að það væri bara allir að vinna í leiklist bara þeir eru út í samstund og að lesa og breyti röddinni og svona það bara flokkast sem leiklist
Einmitt,
og þá fór fólk svona að þess að verða ánætt með sig og nota þess að líka bara töflusögur og svona til þess að hjálpa sér að vera en samverustundunar sem sett breytast svolítið út frá auðvitað hvað starfsmaður með og svo leis
mm-hmm.
en við erum með verkefni í samverustund sem að heitir hérna Sýn og sjá sem er stórt leiklistaverkefni
mm-hmm.
og Sigga kemur stundum að því þegar bara ef hún er í samverustundum en annars er alltaf hvað starfsfólk bara hrifið af því að sjáum það og Sýn og sjá er þannig að þú fer heim með tösku og hérna áttu að velja einhvern hluta heimann og þau velja nú yfirleitt leikvöld því að þetta finnst það merkilegast og flottast og svona og hérna svo koma þetta einn eftir og er að kynna sem sagt stígapall fyrir framann áhverjundur og þar er hérna náu stundum að sem sagt þeim börnir sem ekki hafa vilja kynna sig eða verið þið feimin en þau eru ákvöfi að kynna leikfangi sitt eða hlutin sem þau valda heimann þau stíga sem sett ásvið og kynna hlutin og markmiðið er tvöfald þannig að það er auðvitað, þetta bat sem er að stíga ásvið að það njóti þess að vera og sína og segja frá sínu og svo hitt markmiðið og það er aðeins erfið en gengur ótrúlega vel og það er að sína þeim sem hefur málið virðingu og hafa þögn á með það getur verið stundið svolítið flóki en þau eru mjög fljótt að læra að vita að það er svo bóðið upp á spurningar og sal og,
flott.
Og mér finnst alltaf jafn skemmtilegt að það kom óvart hérna að verður bara viðkennast þetta var, þú veist það var samt að rosalega fynd nei hérna sniðut að maður sagði að við hann verið með þetta þriðja markmiðinu En það er þannig að þau hérna spyrja gernan að því hérna, já spurningan eru hver fékkst þetta þegar þau spyrir hlutin, máttu fara mitt í bað, það var mjög vinsæl spurning
og máttu fara í bústaðinn, allir eru í bústaðinn
en svo hérna má ég prófa ein spurning og, og hérna við sem ekki alveg hvernig það yrði í upphafi en jú, svo ákveðu það og það var ekkit Þetta var bara fínt, þau labba, sá sem á hlutin labbar á milli og þau bara svona rétt, þetta eru tvær, þrjár sekúndur sem þau halda á hlutnum.
Já, það var eftir hlutum þó.
Já, auðvitað gera það, en þú veist, þetta var ekki sem tókstreita, svo bara tók eigandi hlutin og fór í næsta og svona. Og svo tóku eftir því að hérna, að þau voru, þriggja hálsás eitthvað svo list fyrir að, Þegar við tókum eftir þessu og það var ákveð að hafa svona dótadag þar sem þau allir komu með dótadeildinni og þá tókum við eftir þessu og þau fóru maður prófa og svo prófaðu bara smá og þegar eigandinn baðum hlutin aftur þá var það ekkert mál, það var bara afhend engin að
Þannig að það hefur breyst eftir
Já, það var alveg óvart sko mér sem ekki að þetta myndi smítast svona út í en það var mjög ánægilegt og bara gaman að sjá og hérna, og börnin bara nýta sér þekkingu sína á færni sem þau hafði bara komið sér upp þarna með þessu
og það er líka annað óvart sem kom út úr þessu börnin hafa að gera sjálfsbrotin leik þegar það er dótadagur þau setast kannski bara og taka svona hring og segja frá hlutnum sín engin kennari ásýnd og þau bara skiptast á að tala Frálsmenn er svolítið merkilegt að fara ok, þið þurftu ekki svona pall
Þau vildu bara gera þetta
og greinlega finnst það mikilvægt að segja frá hlutnum sem maður kemur með
Þetta er það mjög mikilvæg að sögur þetta er allt eitthvað beint úr búðinni og hver gáðir þetta, já mamma og pabbi
En ég ætla að spyrja um þetta sem eru kannski aðeins búin að koma höst, árangur af leiklistinni eða þessu sjá þetta birtast líka bara í svona frjálsum leik
Við erum að sjá þau óska eftir leiklistaverkefnum í frjálsum leik og ef við höfum sett einhver leiklistengd verkefni í flæðið hjá okkur þá vilja þau gjarnan vera þar og hérna og við sjáum að þau njóta þessara verkefni að þau njóta mörg hver þess að koma fram eða yeah. að þau vita að hlusta á þau.
Yeah.
Við sjáum ekkert endilega þetta sé eina.
Nei,
veist, þau, yeah. þau eru alveg sér hrifin að öru verkefni sem við erum yeah. með og eitthvað svoleiðis en þau velja þetta.
Yeah.
Gerna.
En sjá eitthvað mjög svona samskiptum, þú veist, allir hefur búin að tala bara svona sem að kannski eru hlédrag eða hafa ekki tungumáli og svona, hvort að leiklistin hjálpi, hafið eitthvað spáðið í?
Við höfum sko mikið spáðið og við erum alveg samferð það, þegar við höldum við náttúrulega.
Já, haldið þess áfram, já, emmitt, já.
Og við höfum sko líka því að það var þannig að, bara svona eitt dæmi af því það er alltaf svo skýrt þegar maður segir dæmin, það var hérna að njóta þess að vera með, að njóta þess að taka þátt, að vera hluti á hóp og alls konar, þetta er allt mikilvægt. Það var útskrift eitt árið og börnin eru með sýningu þá fyrir foreldra sína og það er alveg heilmikið mál og situr heila sýningu og boslega skemmtilegt. Og þarna voru fjóri drengir sem að vildi ekki vera með, kannski smitast það eitthvað eða en við höfum alltaf sagt að þarf ekki alltaf að vera í aðhlutverki eða eitthvað, það er jafn mikilvægt að vera ljósamaður og sviðsmaður og selja miða og allt þess að sýning geti farið fram þar, alls konar. Þannig að þeir voru í hlutverki sviðsmanna og hérna og við vorum náttúrulega bara reifnámsstolti þegar allt í enn voru sviðismennir, þeir vissu það ekki,
Nei.
En þeir voru allt í ennu aðal atriðið þannig, voru þá að leikrit í búkvalda, þeir voru komið inn með fjallið og kældu allir fjórir í fjallið og komu og földu sér ekki bak við það,
þetta
glettu sér fram í sand og brostu og voru svo stoltir og þú veist, en þeir voru ekki að leika,
Nei,
voru sviðismennir með fjallið en þú veist, og nutu sér bara og kældu í fjallið og fengu öryggi þar og bara þetta segir okkur að það eiginlega alveg sama hvað þú gerir í leiklistinu, bara þetta einhvern veginn stuðlar alltaf því að þú nýtur þess að koma fram með þitt. Og þau allir hafa rödd og það er bara einhvern veginn. En við erum samt ekkert alveg viss um á hvað tímapunkti við erum ánægðust með leiklistina, þú veist. Sum er að toppa sig 30 ára og sögum 6 ára og eitthvað og það er að skiptir okkur ekki máli.
Nei,
einmitt. Það er bara það, einhvern veginn, já.
Bara að taka það til þessu, já.
Já, einmitt.
En þú nefndir þetta alveg upphafi að þú veist, þú hefur stundum fengið starfsfólk hingað vegna þess að það hefur áhuga á leiklistinni.
Já.
Eru einhverju fleiri að þú ert svona verkefnastjóri eða ekki?
Já.
Eða umsjónar maður yfir leiklistinni? En eru aðrir sem hafa eitthvað svona sérstakan áhuga á...
Já, fólki finnst þetta bara mjög spennandi, já.
Já,
og það hefur komið, hvort sem það hefur tekið mikið þátt í leiklistavinnunum sjálfri eða ekki.
Já.
En náttúrulega við erum, það er núna 2 mastersritgerðir skrifar leiklist í leikskóla og það er alltaf báðið starfsmenn hjá okkur, Sigga með þeirra og hún Anna bara Sævarsdóttir með hinna. Og það er náttúrulega bara gaf okkur svolítið svona búst sko að fá þetta en við höfum haft leikara líka hérna
og áhuga leikara líka
og áhuga leikara og það er samt sko, það verður nú að segja þessu verð, það verður að vera, þú verður að hafa eitthvað leikskóla hjarta. Ég meina Sigga er náttúrulega til dæmis í matsal í hádeginu og það er stanslust mitt á leiklist og þú veist og, og hún er að tala um framkominu þar og börn sem hún þekkir sem að segja lítið og hún er að tala við þau í matsal og þannig að þetta tengir allt svoleiðis. Og hún fannst þegar að við höfum haft leikar
Var þarna leikskóla bakgrunn,
þannig að bæði sem sagt þessi áhuga leikra sem hafa verið og leikskólakennar, þeir eru bestir í þessu sko.
Já, einmitt.
Það er þannig. Og þá eru þetta svaka gott að hafa áhuga á smá leiklist, að vera ekki bara leikskólakennar heldur, á smá áhuga leiklist.
Einmitt.
En svo er bara fólk sem hefur bara aldrei pælt í þessu sem heillast af því. Þetta er náttúrulega bara ríkilega skemmtilegt. Það er bara ofboðslega skemmtilegt og þó að sé hægt að flækja alls konar hluti og gera alls konar erfitt í starfi með börnum að þá er leiklistin þannig að þú getur gert alls konar auðvelt. Þannig að það eru fleiri og fleiri sem geta og finnast þeir vera að vinna með leiklistina sem er náttúrulega bara okkar flagg.
En hvað segir þið með ef fólk hefur áhuga á að koma að skoða eða fylgjast með eða taki, fáið oft gesti sem vilja við fræðast
Við erum mjög vinsæl.
Já.
Það er alltaf ykkur heimsókn yfir þú kemur alltaf með ykkur reglu heimsókn.
Fólk er alveg að koma og fá að skoða og við hefum haft börnin þannig að þau geti það, venjast því að það sé fólk og okkur finnst það bara það er bara betra fyrir þau að þau þoli það alveg að einhver labbi framhjá eða horfa á því smá stund og eitthvað svona en svo er þetta náttúrulega aðlega fólk í að fólk er hlusta á okkur hvað við höfum að segja og mér finnst þetta náttúrulega geggja gaman, ég er búin að hafa áhuga á leiklisti en ég kynntist henni af því að grunnskólakennarinn minn var með miklar framkomaæfingar við okkur og ég fann það alveg og sá það alveg eftir að börnin eða fólki sem var með mér í bekk tölvert fleiri í þeim bekk heldur en öðrum bekkir sem voru svona ég er ekki endilega að segja allir þurfa einhver frottilega sem gáttu komið fram með málefnissi þannig að mér langaði að gefa einhverjum börnum það og okkur, ef við tekist það og þá langar okkur líka að deila því með öðrum þannig að gestir eru velkomnir
og hérna flott að vita,
en við tölum alltaf ekki bara leiklistina þegar komið gestir, við tölum alltaf líka bara eins og við magastefnun okkar og hvernig við getum til dæmis nota leiklistina með sérkennslunni og alls konsulist
notið mikið leiklistina í sérkennslu.
Sko, við tókum hérna, tókum sko svona smá og rýndum í það pínlítið hérna eitt árið og við ætla reyna að rifja dæminn, það var svo skemmtilegt að hérna, við viljum að öll börn taki þátt í leiklist og öll börn fari í leiklist tíma og við höfum bara gert það. Og þannig farast sum börn með þá stuðningsaðlega með sér í neglast stundum. Og hérna, og svo vorum við eitt sinn með dreng sem að hérna að stuðningsaðlega var svona aðeins kvíðinn að drengur sem að hérna hafði sér ekki mikið fram og svona og það var svolítið æsl framundan í leiklist. Þetta var dagblaðaverkefni, það sem að, kem með heil dagblað, það var rífa niður og svo það henda upp og baða síðis og það verið mikið fjör og svolítið hasar og bleksvarta og alls konar sko. Og hérna, og það var ekki alveg svona, kannski það sem að þetta barn svona yfirleitt hefði haft áhuga á sko, en einhversu fer barnið í þennan tíma með, sem að endaði svo á því að barnið var aðal númerið í tímanum og það var ekki að henda eða var bara alveg áhugasamur og kynna svona hvað þetta gera og svona það var ekki henda að ríma eða eitthvað en það voru bókstafnir hann hérna, sá hann alltaf fullt af bókstafnir og lagðist bara í gólfið og fann bókstafi og talið þá og segja á hinbönnin alltaf heillust með og fóru og þarna var hann alltaf inni í aðhluturki að tala bókstafna og náði þá börnum með sér sem hafði ekki verið áður hann hafði ekki haft fram að færa áður þannig að bara alls konar svona ef við þá í framhaldi að þegar við fórum að skoða hvað við værum að bjóða upp á að þá var alveg hellingur sem að hérna, er hægt að nýta með sérkennsluna sko. Og við hefum bara alls ekkert verið feimin við það að hérna bjóða þeim upp á öll verkefnin og hafa þau jafn harkalega eða jafn ljúf og hægt er og svo bara hver veitna hljóta sinni svo þetta dagblaða bókstafa dæmi.
Sér alveg fyrir sér einmitt að leiklistin passi örugglega mjög vel við sérkennslu.
Já, og svo erum þetta svo ólík verkefni þar og hérna eins og Sigga og margir gera í leikskólum að það er verið að fara yfir einhver sög og það er einhver órólegur eða eitthvað, þú veist, og allir fá eitthvað til að halda á meðan, þú veist, eða heldur á einhverju fíguru eða eitthvað svo leis. Og þetta er náttúrulega bara hægt að nýta sér í gegnum allan leiklistatíman að halda á einhverju þegar fá eitthvað öryggi og það hefur sigga svo sannlega gert sko, þannig að maður lesur þetta bara hvert á eitt bad til að það kemur og það höfum við tækifæri til þess að gera því það eru mestalega 8 börn í hóp, er það ekki? 10?
Já, 8 til 10 er fyrir síkast, ég held að jár eru bara 8.
Já, það er náttúrulega bara frábær hópur að vinna með.
Nákvæmlega,
það er líka svo þegar kemur að semst fóreldra við tölum og eitthvað að það er auðvitað sigga með input fyrir deildarstjórana því hún er mikið með börnin sko. Já,
sjáðu þau kannski öðru
svona samengi.
Ég hef alltaf verið með ritgerð fyrir 60 börn þessi, það er á þetta og þessi mjög flottur það.
En hvað segja fóreldrar?
Já, við verum ekki vörum við annað heldur en bara ofsagliði, sko.
Já.
Fóreldrar
talaðu um eitthvað svona breytingar eða sjálfum mun?
Já, þau gera það og þá erum við mest að tala um börni sem eru svona feimin og einu sér.
Já,
að fóreldrar sem sagt eru alveg ofboðslega þakklátt að þeir eru að finna barnið brjótast út og svona og við hérna segjum við náttúrulega upphafi að við ætlum að gera þetta, þú veist, og við erum ekki að tala um allir verði hoppandi út um allt öskrandi fremst á sviðinu, heldur bara að hún njóti þess að segja frá þínu. Það er bara, og fóreldrar þetta þekkja sín börn og við erum nákvæmlega þegar að búir að ná árangri og við höldum áfram og við höfum, ég held að við höfum ekki skila neinum frá okkur sem við höfum ekki séð bara töluverða breytingu á. En vonandi náttúrulega heldur svo næsta skólastig áfram að laða fram það besta í þessum börnum. Og við erum bara alveg vissum það og það er til dæmis akkurat í grunnskólan hérna og í leikskólan er vinna þeir líka með framkomi.
Þannig
að við erum ánægð með það og heyrum fóreldrarnir segja að þeirra börn séu nú dolti framan þegar kemur á fyrstu sýningu þar því þau eru mjög
Þau eru framálega, þau eru búin að læra hvar þau á standa á sviðinu.
Það
er líka lagt, við stöndum hér, ekki hér,
sjáum við ekki.
Það er allt svona grunnatrið, við reynum að tipla á því. En af því við vorum að tala um fóreldrar, við erum náttúrulega með mjög marga fóreldrar sem eru kannski með annað eða þriðja barnina. Og óhjákvæmilega þá svona horfa þau á mjög smöndu börnir að bera saman. Og það er svo ánægilegt þegar maður heyrir bara, já, þetta barn bara, þú veist, af því að eldri systkin eru búin að æfa þau búin að tala, já ég gerði þetta, þú ert að gera svona
og þáttaka foreldrar líka yndislega, þá var drengur að fara hérna heim með sín og sjátaskuna og ég er inn á skrifstofu og heyra tal hans og móður hans og vertu búin að hugsa eitthvað hvað þið langar að taka með er móður að segja drengin, já maður eitthvað nefndi þannig einhverja hluti og já, svo velur það til að kemur heim og svo hérna, svo bara skulum við æfa og þá, og svo spurði ég út í þetta daginn eftir að ég vildi vita, já, þá var bara kvöldnabur og svo settist bara mamma og pabbi og litla systir inn í stofu og hann æfði sig og var yndisleg fjölskyldu stund og ég er náttúrulega hjartað bara
alveg
það er að taka það í einhverju
það er leikskólastarfi bara heim allaveg
og þarna var móðirinn að hvetja barnið áfram því hún vissi að veit alveg hvernig þetta verkefni er og bara hvetja áfram til þess að taka þátt og þar að lendi fekk hann náttúrulega tvöfalt búst, sko, þessi drengur. Og við sjáum ekkit annað heldur en mikla jákvæmni hjá foreldrum og ömmum og öfum líka sem að verða vör við þetta. Og hérna, og finnst náttúrulega mjög væntið það þegar við heyrum svona taktan okkar, þú veist, eins og sín og sjá eða þú veist, að fara í búninga og við heyrum þetta að þau eru að laka til og segja frá og svona og þau vita náttúrulega hvaða daga þau fara í leiklist, þannig að þá er umræði fataherbyggin það að þú ert að vera í leiklist í dag þannig að það finnst okkur auðvitað algjörlega frábært og vitum að foreldrarnir eru töluvert svona umbrigðalindi við okkur því að við erum söndum að nota andlitsmálingu og líka á tætnar og svona, en við látum vita því að mögulega þurfum við að baða börnin ofta sem að eru í laufskálu en svo kemur á daginn að þau eru eiginlega stundum buðu sjálfna því það er tími ekki
að
taka þetta af sig.
Það er líka alveg umræði í leiklist, það er bara henni munið, við verðum að þú þetta oftar, já, hans geti ekki haft þetta aftur.
Já,
það
var svona það smá tókstrita með það, sko. Það sem ég held ég að standi upp úr hjá okkur er að við erum svo ánægð með þetta sjálf. Okkur líður svo vel með þetta, okkur líður svo vel með að bjóða upp á þetta. Þannig að þess vegna verður þetta held ég bara betra og betra. Og við berum virðingu fyrir að við erum að vinna með leiklist í leikskólastarfi. Og það einhvern veginn, já, það gerir okkur tólti svona.
Já, það er alveg vel passa hérna upp á þegar við erum að setja niður daginn og dagskipulagið, hefðu. Það er leiklist.
Já, það er svona heilagt.
Og það er bara ítrustu brýn og nöðsinn að hún er fælt niður vegna einhvert.
Já.
Já. Það er þetta, þetta svona að hún er í hávegum höfð, leiklistin. Já. Og hún er það út af því að þetta gengur vel, út af því að markmiðin er að nást. Og það eru allir að njóta sín, bæði kennar og börn í leiklistinni. Þannig að við sjáum ekkert fram á að breyta þessu neitt, þetta er bara, en það er alveg hægt að, þú veist, gera svo margt innan þannig að við fáum eitthvað leið á sig, en eitt svolítið sem færum okkur til í húsinu og svolítið, þannig að við erum alveg bara mjög þekkt fyrir það, og það er hægt að vinna þetta á mörgum stöðum,
svolítið, þannig
að hún er sífældri þróun hjá okkur, við erum einhvern veginn alltaf að bæta við verkefnum, það var síðasta ár voru 3-4 ný verkefni sem ég prófaði og ég sé fram að gera það aftur núna. Þannig að við þurfum að fjölga leirstundum á næsta ári.
Til að halda linni,
Svo er náttúrulega líka þessi svið sem við höfum létt útbúið, svona smá svið sem er á hjólum, þannig að við rennum þeim til og frá húsið og rennum þeim út, vegna sem við líka með leiklist úti, foreldrarnir til dæmis. Foreldrarnir taka því á uglum og segja frá þetta foreldrarnir, þau tvisvar á ári miklu þáttökur í leiklistinni.
Okay.
Það er á sumarhátíðinni, þá leika foreldrar elstu barnanna leikrit.
Okay.
Já, það er mjög skemmtilegt og kannski stundum smá svona stress í hópnum en við segjum það má leika tré og það er stundum skógur bara þannig og svona. Og við segjum gegnum frá því að mjallkvít og dvergarnir 14 var ofsalega gott leikrit. Og hitt er hérna svona falið, þá með engi börn heyra um það en þau hérna taka þessi hlutverk jólasveina. Og hérna, við leikstýfum því mjög stíft hérna
í okkur.
Já, jólasveinn okkar er kátur og glaðir en ekki með háaða læti eða gassagang, þannig að þetta er alltaf fóruldur unga barna.
Já, þannig að það var kannski of mikið stuð.
Já, það var það, þeir vorum að kaupa jólasveinn okkur bara og varst það kannski of mörg börn hrænt og eitthvað við viljum upplifunum sé bara ljómandi, og það hefur tekist bara rosa vel.
Ég man ekki eftir neinu grátandi barni hérna í jólun.
Já, við kannski hafa aðeins meiri tengslu við börnin.
Já, og við náttúrulega erum að leikstýra að segja hvernig við viljum hafa þetta.
Ef við höldum á barni, þá á jólasveitin ekki að koma
of
nálægst,
ekki
of hratt. En svo yfirleitt þoraði alveg, jú, þetta er alltaf það er satt að vera hjá kennanum mínum.
Þannig að foreldrarnir taka náttúrulega glöð það hlutverkansi þegar þar loksins fáðu drauminn að rætast að vera fluga á vekk, sjá sér þegar einn barn á þess að það viti.
Það er náttúrulega sagt það að það er slegist þessi hlutverk.
Það er slegist.
Já, ég trúi því alveg.
Já.
Við erum bara með 2,
já.
Ekki 13.
Já,
það er alveg margir bara
má ég. Það er best af öllu og það er fyrir að, hérna, ég fyrir út í Bónus, hérna í hverfinu, eitthvað að vesla fyrir leikskólan og í september og það kallaði að stimma bara, hei, Hildur, hérna má ég aftur, aftur hvað? Bara að vera jólasveinn, september,
Það er gaman, bara,
Við náttúrulega smellum, reynum að fá barni til þess að vera hjá fóreldur sem í búning og
smellum inn,
sem sýnt í stúdensveslunni.
Þannig
að foreldrarnir eru að setja sig í hlutverk líka og þú veist, mismikið lágu í auðvitað, en þess, á þessu leikriti á sumarhátíðin að þá eru þau yfirleitt bara mjög viljuð að taka þátt, sko.
Já, við vorum með söngleik í ár.
Já.
Þau fóru bara að sviða sungu þarna foreldrar.
Já, okay. Við bara hörku nakið,
En á, sko. En æfa þeir þetta sjálfi að gera eitthvað í samvinnu við ykkur?
Gera í samvinnu við okkur, en þau eru nú yfirleitt bara með hugmyndir og svona, við erum bara til stuðnings svona.
Já.
Gefum hugmyndir og...
Opnum húsi fyrir þau, það er sér lið hér.
Já.
Og prentum út fyrir það vantar eitthvað svona, en annars eins og... Núni ári, ég satt bara að horfa það, ég bara, já, þeir eru alveg með þetta.
Já.
Geti ekki bara að loka eftir ykkur.
Og það var líka fyrir tveimur árum þegar það sama mamman sem að það kemur oft svona einhvern tímandi og er og það er bara frábært. En mér fannst, sko, það var samt að finnast öllu þegar að við segjum gerna þess að sögu, það var einmitt mjálkvíð. Og það þótti heldur svona mikið farið í leikskólanu þeirra og heldur innilegur kossin á milli mjallkvítur og prinsess þarna í leikskólanu, alls er langt í leikvítinu. Það vissi semst ekki allir þetta voru hjón.
Já.
Og þá er kossin heldur mikið svona.
Heldur mikið svona, já, já, en, já. Ég held ég að vera bara að labba hérna fram því á næsti sumarhátti til að vera njósnað um þetta leikri.
Velkomin, sko. Það er þetta njósnað. Þetta er upp á sviði og glimur henni yfir
allt, sko.
Mikrofónar og svona, fólk bara ánætt með sig og svona mikið skemmtileg. Klappa því allir sem er í áhundaskaranum erum í yngri börn og vita að kemur svo allir að þetta er yfirleitt bara mikið fagnarlegt leik sigur á hverju
ári
en þannig er fóruðan að sína og vera börni sínu fyrir mitt að alltaf að fara á svið og sumir líka sést hafa lært það af börnum sínum.
Já, það er mynd að segja þarna, mjallkvítaleikrandið, þá voru börnin fyrirmyndin, því börnin hafði gert mjallkvítaleikrandið í sinni útskrift, foreldrar það ákvað að herma eftir og notum sömu leikmunni og búninga, og það var ein mamma sem leik spegilinn, og sonur hennar húðskammar í lokinn, hún stelur hún að vitlaust.
Þeir fóru í sömu hlutir sko börnir að veri og það var rosalega skemmtilegt og
krakkar
fannst það þau eru alltaf fimm ára þegar þetta er þannig að þetta er alveg minning sem að geymist þegar á með fóruðu sínum sko þannig að við erum topp ánægðar með þáttöku foreldra
Þurfa að ræða þáttöku starfsmanna í leiklist við erum náttúrulega líka með
að sjálfsögðu einu svona árið þá eru En það er sem sagt, það er í kringum afmæli leikskólans að þá leika hérna, starfsmennir og þegar leikskólan var 20 ára þá var hérna stór afmælisveisla og starfsmenn sem að tóka þess að leika leikriti kannski föttu það ekki alveg strax sko, en urðu náttúrulega bara að standa sig og vera fyrirmyndir og svona því hér var náttúrulega fullt af foreldrum og öðru fólki, alls konar fólki sem kemur að leikskólanum og náttúrulega borgarstjóri sat í miðjum barnahópnum og horfði á starfsfólki leikrit þetta var svolítið svona challenging fyrir starfsfólkið en þeir bara gerði það samt og bara
en er ekki börnin spennt yfir þessu?
Jú, kemast þetta langflottast
við tókum þetta upp einmitt og þau spyrum að spila það
já, fóðu að horfa og það er náttúrulega eitt sem við gleymum minnast á að hérna þegar við höfum tekið upp þegar þau eru að leika, að þá teljum við og erum að benda þeim á og þau eru að horfa á það aftur og þá eru þau að leiðri til sér og læra af mistökum sínum og njóta þess sem þau gerðu vel með því að horfa á sig sjálf sko. Og þannig að við tókum líka upp kynningarnar á hausti og kynningarnar á vori og þá voru þau að semst, læra af sjálfum sér með því að horfa á kynningarnar á hausti og
bæta sér á vori. Að sjá muni nefnir
það. Það er gaman sko, það er gaman. Þannig að tæknin er að nýtast okkur líka.
Já.
Svo eru örugglega eitthvað meira ef við gleymið að munið að bara þeir eru út farin.
Já, það er alltaf svo leiðis.
Það eru bara annað viðtal setna.
Já. En þetta er bara, það verður bara sería leiklist.
Já, einmitt.
Þetta er bara búið mjög skemmtilegt.
Já.
Bara takk kærlega fyrir að segja okkur frá.
Já, bara takk fyrir að koma.
Já. Þetta er fallegur morgun og svo fallegur morgun Vildi fagna í morgun, svo ég flagga í morgun Ok, ég dróan upp, já alveg upp að hún í Já það var sól hér í morgun, þekknar sól hér í morgun Því ég fól mér í morgun, bara njóti sem morgun Ok, svo gekk ég út Og ég lagðist í túnið Og það eina sem ég hugsaði var Úlalalala, fílíku dag Svo alltaf vera góður með mig Maður gleymi því alltaf á að vera glaður Staldra við og vera góður við sig Til að rann, hún tekur á
niður á veröndina, horð á sólalag. Og ég ákvað að slaka bara á, hætta að taka svo ná, já, bara ná andanum í smá. Ó já, og ég horfi á fuglana, hlustað á fuglana, syngja fyrir mig. Og það eina sem ég hugsaði var
Úlalalala,
fílingu dag. Svo ég að það vera góður við mig. Maður gleymi því allt og lá, að vera glaður. Stafra við og vera góður við sig. Tilvaran, þú tekur á, svo ég má til með að njóta mín í smá. Ó oh, já,
yeah.
Úlalalala, fílingu dag. Svo ég að það vera góður við mig.
Thank you.